สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเอกสารที่เราเพิ่งได้มานะคะวันนี้เราจะมาลองสำรวจดูแนวทางกลยุทธ์ขององค์กรสุขภาพแห่งหนึ่งค่ะก็คือเราจะดูจากข้อมูลที่เขามีมาให้เนาะทั้งเรื่องวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายแล้วก็มีพูดถึงโครงสร้างองค์กรด้วยแต่ข้อมูลส่วนหลังนี้อาจจะน้อยหน่อยค่ะภารกิจวันนี้ของเราก็คืออยากจะลองสกัดแก่นความคิดสำคัญดูนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรนี้แล้วเป้าหมายจริงๆของเขาคืออะไรโดยเฉพาะเป้าหมายที่เขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะว่าเขาจะทำยังไงให้ทั้ง3อย่างนี้มันไปด้วยกันได้จริง
ครับผมก็น่าสนใจจริงๆครับมันเป็นเป้าหมายที่ท้าทายเหมือนกันนะที่จะทำให้มันสมดุลกันทั้ง3ด้าน
ค่ะงั้นเราลองมาเริ่มดูกันที่จุดยืนองค์กรก่อนดีไหมคะที่เขาแยกบทบาทส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเอกสารบอกว่าส่วนกลางจะเน้นพัฒนานโยบายกำกับติดตามประเมินผลอะไรแบบนี้ส่วนภูมิภาคจะเน้นบริหารจัดการหน่วยบริการแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายไปปฏิบัติอ่ะฮะโครงสร้างแบบนี้ก็ดูคุ้นๆนะคะในองค์กรใหญ่ๆ
ใช่ครับคือการแบ่งบทบาทแบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติมาตรฐานเลยล่ะครับสำหรับองค์กรภาครัฐใหญ่ๆที่ต้องดูแลภาพรวมทางประเทศข้อดีก็คือมันมีความคล่องตัวนะครับทำให้ส่วนภูมิภาคเขาสามารถเอานโยบายไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ตัวเองได้แต่ว่าจุดที่ต้องคอยดูหรืออาจจะเป็นความท้าทายเสมอก็คือเรื่องการรักษาบาลานซ์นะครับสมดุลว่าจะทำยังไงให้การปรับใช้ในพื้นที่มันยังคงได้มาตรฐานกลางแล้วก็สอดคล้องกับทิศทางหลักขององค์กรคือการบริหารความตึงเครียดตรงนี้แหละครับระหว่างความยืดหยุ่นให้พื้นที่กับการควบคุมมาตรฐานจากส่วนกลางเนี่ยผมว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้ระบบมันเดินหน้าไปได้จริงแล้วก็นำไปสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนอย่างที่เขาตั้งเป้าไว้นะครับไม่ใช่แค่เขียนไว้สวย
ๆประเด็นเรื่องสมดุลเนี่ยน่าคิดตามเลยค่ะคงไม่ง่ายแน่ๆทีนี้เราไปดูตรงวิสัยทัศน์กันต่อดีกว่าค่ะเขาเขียนไว้ว่าเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดีคำว่าองค์กรหลักกับรวมพลังสังคมเนี่ยฟังดูโอ้โหมุ่งมั่นมากเลยนะคะแต่ก็แอบคิดนะคะว่าเอ๊ะมันจะมีความท้าทายซ่อนอยู่ไหมการที่เราประกาศตัวเป็นผู้นำหรือองค์กรหลักเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ดีจริงๆหรือกับการรวมพลังที่มันน่าจะต้องอาศัยความร่วมมือแบบเท่าเทียมกัน
อ๋อครับเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือการวางตำแหน่งตัวเองเป็นองค์กรหลักเนี่ยมันก็แสดงถึงความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานนะครับที่จะเป็นแกนนำกำหนดทิศทางมาตรฐานต่างๆของระบบสุขภาพซึ่งมันก็สอดคล้องกับบทบาทเรื่องนโยบายของส่วนกลางที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้แต่คำว่ารวมพลังสังคมเนี่ยผมว่ามันสะท้อนความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคือเขามองว่าสุขภาพมันเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่หน้าที่รัฐสุขภาพที่ดีของประชาชนมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะมากครับสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่เรื่องการแพทย์อย่างเดียวดังนั้นการรวมพลังในที่นี้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่คำสวยๆแต่เป็นการยอมรับเลยว่าภาครัฐทำคนเดียวไม่ได้ต้องสร้างกลไกต้องหาวิธีทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆจริงๆทั้งเอกชนประชาสังคมชุมชนหรือแม้แต่ตัวประชาชนเองส่วนความท้าทายที่คุณตั้งข้อสังเกตไว้ก็มีอยู่จริงครับการเป็นองค์กรหลักบางทีมันอาจจะทำให้เผลอใช้อำนาจนำมากไปหน่อยจนกลายเป็นสั่งการมากกว่าจะเป็นการรวมพลังกันจริงๆซึ่งการรวมพลังเนี่ยมันต้องอาศัยการรับฟังเยอะๆการเจรจาต่อรองการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับพาร์ทเนอร์ต่างๆการบริหารความสัมพันธ์ตรงนี้เลยสำคัญมากครับเพื่อให้เป้าหมายประชาชนสุขภาพดีมันเกิดจากพลังร่วมกันจริงๆไม่ใช่แค่พลังจากองค์กรหลักฝ่ายเดียว
อ๋อเข้าใจเลยค่ะมันมีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะคะในการที่จะทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงในทางปฏิบัติทีนี้ถ้าวิสัยทัศน์เป็นเหมือนภาพฝันที่เราอยากไปให้ถึงงั้นพันธกิจก็คงเป็นเหมือนวิธีการหรือหนทางที่จะไปสู่ฝันนั้นถูกไหมคะเอกสารระบุว่าพันธกิจคือพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนสังเกตคำว่าอภิบาลค่ะคำนี้ดูจะมีความหมายลึกกว่าแค่การบริหารจัดการทั่วไปหรือเปล่าคะ
ถูกต้องเลยครับคำว่าอภิบาลหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า governance เนี่ยในบริบทนี้มันมีความหมายลึกกว่าแค่การบริหารหรือ management จริงๆครับมันคือการกำกับดูแลภาพรวมให้ระบบมันดำเนินไปอย่างมีคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนจริงๆซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนานะครับคือทำให้ระบบมันดีขึ้นเก่งขึ้นมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามา2 อย่างนี้ต้องไปด้วยกันเพราะถ้าพัฒนาอย่างเดียวแต่ขาดการอภิบาลที่ดีมันก็อาจจะหลงทิศทางหรือใช้ทรัพยากรไปแบบไม่คุ้มค่าไม่โปร่งใสได้เหมือนกันและที่สำคัญนะครับคือเขายังตอกย้ำเรื่องการมีส่วนร่วมอีกครั้งในพันธกิจซึ่งมันก็ไปเชื่อมโยงกับการรวมพลังสังคมในวิสัยทัศน์นั่นแหละครับเป็นการยืนยันว่ากระบวนการพัฒนาและอภิบาลเนี่ยต้องเปิดกว้างนะต้องรับฟังความคิดเห็นต้องให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีบทบาทได้จริงๆส่วนคำว่ายั่งยืนอันนี้ก็สำคัญมากไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่คนมักนึกถึงแต่หมายรวมถึงความยั่งยืนในทุกมิติเลยทั้งการเงินทรัพยากรบุคคลและก็ความสามารถของระบบเองที่จะตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของคนไปได้เรื่อยๆในระยะยาวคือการจะทำให้ระบบสุขภาพมันอยู่รอดและก็มีคุณภาพต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายแล้วก็การวางแผนเพื่อความยั่งยืนในทุกๆด้านเลยครับ
ฟังดูแล้วทั้งวิสัยทัศน์ทั้งพันธกิจเหมือนถูกออกแบบมาอย่างดีเลยนะคะเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมาย3อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนแต่พอมาโฟกัสตรงเป้าหมายเจ้าหน้าที่มีความสุขเนี่ยค่ะทำให้อดคิดไม่ได้ว่าปกติแล้วองค์กรภาครัฐหรือองค์กรทั่วไปมักจะเน้นผลลัพธ์ที่ประชาชนลูกค้าหรือความมั่นคงขององค์กรระบบเป็นหลักใช่ไหมคะการที่องค์กรสุขภาพแห่งนี้ยกเรื่องความสุขของคนทำงานหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นมาเป็นเป้าหมายหลักระดับเดียวกันเลยมันมีนัยยะสำคัญอะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องภายในองค์กรเฉยๆไม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมขนาดนั้น
โอ้เป็นคำถามที่ดีมากครับและผมคิดว่าการที่เขาใส่เป้าหมายเจ้าหน้าที่มีความสุขเข้ามาเทียบเท่ากับอีก2เป้าหมายหลักเนี่ยถือเป็นมุมมองที่ทันสมัยมากและก็สะท้อนความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพอย่างลึกซึ้งจริงๆคือบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเขาคือหัวใจคือฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดของระบบเลยนะครับถ้าคุณทำงานไม่มีความสุขเครียดเบิร์นเอาท์หมดไฟหรือรู้สึกไม่แฟร์ไม่ได้รับการดูแลมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพบริการที่จะส่งต่อไปถึงมือประชาชนมันไม่ใช่แค่เรื่องภายในเลยครับส่งผลถึงข้างนอกเต็ม
ๆอ๋อค่ะค่ะ
ความสุขในที่นี้เนี่ยผมว่ามันคงไม่ได้หมายถึงแค่การยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเดียวนะแต่มันน่าจะครอบคลุมไปถึงเรื่องสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยภาระงานที่มันสมเหตุสมผลค่าตอบแทนสวัสดิการที่เป็นธรรมการได้รับการยอมรับเห็นคุณค่าในงานที่ทำโอกาสที่จะเติบโตในสายอาชีพหรือแม้แต่ความรู้สึกภูมิใจในงานที่ทำอยู่คือพอเจ้าหน้าที่มีความสุขมีกำลังใจดีเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เขามีสมาธิมากขึ้นในการดูแลคนไข้ลดความผิดพลาดต่างๆลงได้มีใจบริการมากขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือมันช่วยรักษาคนเก่งๆคนมีคุณภาพให้อยู่ในระบบได้นานขึ้นลดปัญหาเรื่องสมองไหลหรือการขาดแคลนบุคลากรซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากๆในระบบสาธารณสุขบ้านเราและก็อีกหลายๆที่นะครับดังนั้นการดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีความสุขเนี่ยมันเลยไม่ใช่ต้นทุนที่เสียเปล่าแต่มันคือการลงทุนที่สำคัญมากๆครับเพื่อให้เป้าหมายประชาชนสุขภาพดีและระบบสุขภาพยั่งยืนมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆมันเหมือนเป็นระบบนิเวศนะครับที่มันต้องเกื้อกูลกันหมดประชาชนจะสุขภาพดีได้ยังไงถ้าระบบมันป่วยแล้วระบบมันจะแข็งแรงได้ยังไงถ้าคนทำงานในระบบไม่มีความสุขจริงไหมครับ
กันหมดจริงๆไม่ได้แยกส่วนกันอย่างที่เราอาจจะเผลอคิดไปในตอนแรกทีนี้มาถึงเอกสารชิ้นสุดท้ายที่เรามีข้อมูลอยู่นะคะคือไฟล์ชื่อโครงสร้างหน่วยงาน .pdf ซึ่งตามข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันมีแค่ชื่อไฟล์จริงๆค่ะแต่ว่าไม่มีรายละเอียดข้างในเลยตรงนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะคะที่เราไม่เห็นว่าเขาออกแบบโครงสร้างองค์กรไว้อย่างไรเพื่อจะมารองรับวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็เป้าหมายที่ดูยิ่งใหญ่ท้าทายเหล่านี้
ใช่ครับการไม่มีรายละเอียดโครงสร้างก็ถือเป็นข้อจำกัดในการวิเคราะห์ของเราเหมือนกันแต่ถึงแม้เราจะไม่เห็นผังองค์กรหรือรายละเอียดข้างในนะครับเราก็พอจะพูดในเชิงหลักการได้ว่าโครงสร้างองค์กรเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยมันเหมือนเป็นกระดูกสันหลังขององค์กรนะครับที่จะค้ำจุนให้กลยุทธ์ให้ทิศทางทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงโครงสร้างที่ดีมันจะกำหนดว่าอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนทรัพยากรจะถูกจัดสรรไปอย่างไรการประสานงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคที่เราคุยกันตอนต้นหรือแม้แต่การทำงานร่วมกับภาคีภายนอกตามแนวคิดรวมพลังสังคมเนี่ยมันจะมีกลไกมีโครงสร้างอะไรรองรับบ้างลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับ ถ้าวิสัยทัศน์ตั้งเป้าไว้สวยหรูเลยว่าจะรวมพลังสังคมแต่โครงสร้างองค์กรกลับเป็นดับปิดไม่ยืดหยุ่นไม่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกับคนนอกเลยหรือตั้งเป้าว่าอยากให้เจ้าหน้าที่มีความสุขแต่โครงสร้างกลับรวมศูนย์อำนาจมากๆสายบังคับบัญชายาวเหยียดซับซ้อนกดดันไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนทำงานเลยเป้าหมายเหล่านั้นมันก็คงเป็นจริงได้ยากมากแล้วครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะไม่เห็นรายละเอียดโครงสร้างนะครับแต่เราก็พอจะคาดการได้ว่าถ้าองค์กรนี้เขาตั้งใจจะบรรลุเป้าหมายทั้ง3ประการนั้นจริงๆโครงสร้างองค์กรของเขาก็จำเป็นจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเหล่านั้นอย่างสอดคล้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายอำนาจที่เหมาะสมการอาจจะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสวัสดิภาพความสุขของบุคลากรโดยตรงหรือการมีกลไกมีช่องทางที่เปิดให้ภาคส่วนอื่นๆเข้ามาทำงานร่วมด้วยได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับ
เรียนมามันเกิดขึ้นได้จริงๆเอาละค่ะงั้นจากการที่เราได้ลองสำรวจเอกสารทั้งหมดเท่าที่มีในวันนี้นะคะถึงแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องข้อมูลโครงสร้างไปบ้างแต่เราก็ได้เห็นภาพรวมที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับทิศทางความมุ่งมั่นขององค์กรสุขภาพแห่งนี้ถ้าให้ลองสรุปแก่นสำคัญที่เราคุยกันมานะคะก็คือการพยายามสร้างสมดุลระหว่างบทบาทของส่วนกลางในการกำหนดนโยบายกับการปฏิบัติในพื้นที่ของส่วนภูมิภาคแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากในการจะเป็นผู้นำแต่ก็ต้องทำผ่านการรวมพลังสังคมให้ได้มีพันธกิจที่เน้นทั้งการพัฒนาและการอภิบาลควบคู่กันไปโดยต้องทำอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนและท้ายที่สุดคือเป้าหมาย3ประสานที่มองครอบคลุมมากๆทั้งตัวประชาชนเจ้าหน้าที่แล้วก็ความยั่งยืนของตัวระบบสุขทาสเองซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นองค์ประกอบที่เขาคิดมาค่อนข้างดีนะคะเพื่อจะสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแกร่งขึ้นมา
ครับผมก็เห็นด้วยครับเอกสารเหล่านี้มันให้ภาพของความตั้งใจแล้วก็ทิศทางเชิงกลยุทธ์ได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวทีนี้เพื่อให้เราได้ลองคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันไปโดยเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจมากๆอย่างเรื่องการรวมพลังสังคมที่องค์กรนี้เขาให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนี่ยนะครับผมก็อยากจะขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ท่านผู้ฟังหรือเราท่านๆได้ลองนำไปขบคิดกันต่อดูนะครับคำถามก็คือเมื่อเราพิจารณาแนวคิดการรวมพลังสังคมเพื่อเป้าหมายประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืนแล้วเนี่ยท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของภาคส่วนใดนอกเหนือไปจากภาครัฐเองที่อาจจะมีพลังหรือมีบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้สำเร็จได้จริงจะเป็นภาคเอกชนที่อาจจะมีทรัพยากรมีนวัตกรรมมากกว่าหรือจะเป็นภาคประชาสังคมที่ใกล้ชิดกับชุมชนรู้ปัญหาจริงๆหรือจะเป็นพลังของตัวชุมชนและประชาชนเองพลังจากส่วนไหนกันแน่ที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพระบบสุขภาพของเราได้มากที่สุดลองนำคำถามนี้ไปคิดต่อยอดกันดูนะครับผม